بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
Saja kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengkaji surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah episode berikutnya dari pembahasan rangkaian tadabbur juz yang ke-30 dan surat Al-Ikhlas surat yang ke-112 dari Al-Qur'an Al-Karim berada di halaman terakhir, halaman ke-604 dari Al-Qur'an, terdiri dari 4 ayat. Sepakat seluruh qiraat 4 ayat dan surah Al-Ikhlas surat yang tidak asing di hafalan para jamaah sekalian, bahkan asumsi saya sangat banyak yang menjadikan surat Al-Ikhlas ini surat auto baca tanpa mikir, bahkan seringkali dia mungkin menaikkan 2 rakaat dia doa Al-Ikhlas, atau kalau dia sedang buru-buru sedikit lagi qomat maka dia baca surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surat yang disebut dengan nama, tapi nama tersebut tidak ada dalam isi surat. Jadi surah Al-Ikhlas ini sama seperti surat Al-Fatihah. Dan cuma 2 surat yang seperti itu. Hanya ada 2 surat yang seperti itu, yaitu surat yang nama suratnya tidak ada di isi surat, tidak ada kata-katanya di isi surat. Al-Falaq ada Al-Falaq di ayat pertama. An-Nas ada An-Nas ayat pertama. Al-Lahab ada Al-Lahab. Semua surat begitu. Entah di ayat pertama, entah di ayat kesekian. Kecuali 2 surat. Surat apa tadi? Surat Al-Fatihah, ada kata-kata Fatihah? Tidak ada. Bahkan huruf Fa juga tidak ada. Huruf Fa di Al-Fatihah tidak ada huruf Fa. Kemudian satu lagi surat apa? Surah Al-Ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlasnya di dalam surah Al-Ikhlas. Sehingga sekali kiri kami itu mengatakan bahwa ikhlaslah engkau seperti surat Al-Ikhlas. Sampai nama suratnya saja tidak nampak. Jadilah engkau yang beramal, amalmu itu seolah-olah tidak kelihatan di hadapan manusia. Untuk menunjukkan betapa pentingnya ikhlas menyembunyikan amal dari orang lain. Ikhlas yang jadi nama surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas, praktis ulama tidak menyebutkan nama lain dari surat ini. Praktis mereka tidak menyebutkan nama lain dari surat ini. Surat ini surat yang diturunkan sebelum hijrah, surat Makkiyah, berdasarkan kesepakatan seluruh ahli tafsir. Sehingga nampak ciri-cirinya, penekanan terhadap akidah, kata-kata yang kuat, diksi yang tinggi, dan panjang ayat yang pendek, rentang ayat yang pendek. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dia, Allahu adalah Allah ahad, Allah yang Maha Esa. Di ayat yang kuil, karena memang sebagaimana dibawakan riwayatnya oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabari, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unsub lana rabbak." Tolong sebutkan nasab Tuhanmu. Tolong apa? Sebutkan nasab Tuhanmu. Ini Tuhanmu dari mana sih asalnya? Yang kamu sembah ini selama ini di mana dia? Dari mana asalnya? Siapa yang gagal dan serius? Nasabkanlah, jelaskan nasab Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW kemudian langsung menerima wahyu dari Jibril, katakan, "Qul huwallahu ahad." Itulah sebab salah satu yang kenapa surat ini diawali dengan apa? Diawali dengan qul. Sebelumnya, dan ini kaidah pada dasarnya, kalau ada qul, maka berarti konteksnya sedang ada pihak yang ingin dibantah. Perhatikan ini, kaidah dalam ayat Al-Quran, ketika kul, maka pada dasarnya ada pihak yang ingin apa? Ingin dibantah, ingin direspon. Katakan Nabi begini, ah, ya. Ini pada dasarnya ada beberapa pengecualian. Maka kemudian dibacakan surat ini dari awal sampai akhir yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah itu gimana? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi anda yang mau dijawab, jawabnya dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Huwa di dalam ayat pertama, ini menjadi perbincangan di antara pakar bahasa. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, tidak perlu tinggi-tinggi, kita akan kesulitan menerjemahkan Qul huwallahu ahad. Kul katakanlah, huwa Allah ahadun. Dia Allah ahadnya, kenapa tidak ada Allah? Kalau pakai yang, dia adalah Allah yang Maha Esa. Kul huwa Allah hul ahad. Gitu ya. Atau langsung saja kul huwa ahad. Atau kul yahu ahad. Katakan Allah Maha Esa. Ini huwa buat apa? Ini beranah perbincangan kalangan pakar bahasa, tapi pendapat yang paling sering diunggulkan adalah bahwa huwa di sini menunjukkan dhamir, istilahnya dhamir sya'an biasa diletakkan oleh orang-orang Arab dalam perkataan untuk menunjukkan pengagungan, keistimewaan dan pengkhususan. Jadi huwa sering diselipkan huwa atau dhamir diselipkan istilah domir isyan. Apa istilahnya? Domir asyan. Domir asyan. Ini domir kata ganti yang menunjukkan pengagungan, penekanan dan pengkhususan. Contohnya, biar akrab di telinga kita, ada ayat innallaha ghafurur rahim. Ada ayat gitu. Ada juga ayat innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ada ayat innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur Rahim. Jelas. Tapi ada ayat lain, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kan gitu. Bahkan dalam surat Al-Hadid, dalam surat Al-Hadid, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Itu dalam surat lain dibaca innallahal ghaniyyul hamid, dalam surat Abu Amr. Innallahal ghaniyyul hamid. Jadi huwanya ada dalam satu kiraat, dalam kiraat mayoritas, ada juga yang tidak menghormati huwa. Nah, huwa di ayat-ayat tersebut, innallaha huwa, sama seperti itu huwa, yaitu istilahnya dhamir apa? Dhamir sya'an. Ini kalau pahamannya atau ingat-ingat baik-baik ini faedah penting dalam sisi bahasa terkait dengan banyak fenomena kita temui di Quran. Allah menyelipkan apa? Huwa penegasan. Sama seperti orang Inggris kadang menyelipkan himself. Kadang menyelipkan apa? Menyelipkan himself di tengah-tengah. Jadi dia artinya itu himself. Gitu ya. Kadang-kadang sebelum ada kerja, orang Inggris menyelipkan apa? Di contohnya, dia bilang ke istrinya, I do love you. I do love you. Sudah cukup I love you, tapi I do love you. Dia diselipkan. Padahal love itu sudah do, sudah. Verb. Untuk apa? Penegasan. Ah, sama. Huwa diselipkan di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk penegasan. Qul huwa asya'an Allahu ahadun. Jadi ini tadanya, subjeknya adalah Allah. Khabarnya tadi kata adalah ahadun. Jadi ini penting. Mungkin nanti akan ada yang bertanya. Ketika dia belajar bahasa Arab, akan muncul pertanyaan ini. Ini apa ada huwa di sini? Nah, itu jawabannya tadi. Pembahasan berikutnya adalah Allah sebutkan di sini Allah Ahad. Dan kata Ahad dalam konteks penyebutan terkait Allah hanya muncul sifat Allah Ahad hanya muncul sekali dalam Quran. Sifat Ahad ini di antara nama-nama Allah Asmaul Husna ada Al Ahad. Itu hanya muncul berapa kali di Quran? Hanya muncul sekali. Berarti di mana? Di Al-Ikhlas. Sementara Al-Wahid yang Maha Esa juga artinya yang Maha Tunggal muncul di Al-Quran sebagai sifat Allah atau sebagai nama Allah 20 kali. Berapa kali? 20 kali. Muncul pertanyaan, apa bilangnya wahid sama apa? Ahad. Kalau orang belajar bahasa Arab, satu itu wahid. Wahid ya, wahid. Tapi Allah bilangnya, kok Allah disini banyak? Yang pertama, ada dua perbedaan penting. Ada dua perbedaan penting. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Sebenarnya Ibnu Katsir menyebutkan tiga. Tapi yang satu sebenarnya bisa dibantah. Satu kurang kuat. Jadi dua saja. Perbedaan pertama, dalam bahasa Arab, bahkan dalam literatur atau dalam konteks bahasa Arab yang digunakan orang musyrikin, ahad tidak digunakan kecuali untuk Allah, untuk menyifati Allah. Ahad tidak digunakan untuk menyifati selain daripada Allah. Jadi ahadnya khusus Allah. Sementara wahid, mungkin saja orang lain atau benda lain, kita katakan dia satu misalnya. Makanya bukan ahad, makanya Allah. Makanya wahid. Jadi ahad spesial sifat untuk Allah. Sementara wahid bisa dianggap sifat selain Allah. Dan macam sih yang jelasin ya. Kita tahu bahwa Allah pilihkan untuk surat Al-Ikhlas. Surat yang bahkan nanti kita sebutkan keutamaannya seperti Al-Quran. Pahala membaca surat Al-Ikhlas seperti pahala membaca seperti Al-Quran. Itu benar-benar Allah pilihkan namanya yang khusus dia saja. Yaitu apa tadi? Ahad. Kalau wahid bisa ngelak. Kemudian perbedaan kedua, ahad dan wahid adalah bahwa orang Arab ini dalam bahasa Arab. Soal ini penting. Jadi sebagaimana dikatakan Asy-Syatibi, semakin tinggi ilmu seseorang terhadap bahasa Arab, semakin dalam penguasaan dia terhadap Islam. Ini kaidah dari Asy-Syatibi, semakin tinggi penguasaan seorang terhadap bahasa Arab, semakin tinggi pula penguasaan dia terhadap Islam itu sendiri. Bukan karena Islam terbatas pada orang Arab, tidak, tapi karena sumber-sumber Islam primernya diturunkan dalam apa? Dalam bahasa Arab. Perbedaan kedua, orang Arab itu kalau bilang tidak ada seorang pun di rumah, laisa fil baiti ahadun, dengan laisa fil baiti wahidun, gitu ya, tidak ada di rumah seorang pun, itu gunakannya ahad, enggak gunakan wahid. Laisa tidak ada fi di al baiti rumah ahadun, seorang pun. Terjemahnya pakai pun. Tapi kalau laisa tidak ada fi di al baiti rumah wahidun, tidak ada di rumah seseorang, satu orang, maka mungkin saja orang lain bilang, oh berarti ada dua orang, oh berarti yang lain tiga orang, bagaimana gratis? Tidak menurut kemungkinan secara bahasa, orang bilang tidak ada di rumah saya wahidun. Oh berarti ada. Dan ini penting. Jadi bisa aja anak ditanya, bagaimana siapa? Laisa fil baiti wahidun. Gak ada satu orang pun. Yang gak ada satu orang. Jangan langsung percaya, oh berarti supir namanya. Enggak. Kalau dia pakai wahidun, mungkin saja ada dua orang, ada tiga orang. Meskipun tidak ada satu orang. Dan yang dinafikan, yang dinegasikan, hanya apa? Satu orang. Tapi mungkin lebih dari satu. Ada pun kalau pakai ahad, laisa fil baiti ahadun, tidak ada di rumah ini seorang pun, maka ahad ini tidak ada maknanya. Berarti ada dua, berarti ada tiga, tidak bisa. Karenanya, kul huwallahu ahad semakin menegaskan ketinggalan itu sendiri, keesaan itu sendiri. Kalau wahid masih mungkin ada iman, ada salatah. Kalau ahad, enggak. Ahad, enggak. Jadi ada berapa perbedaan ahad dan wahid? Dua. Yang pertama, wahid bisa untuk sifat selain Allah. Ahad, semua untuk Allah. Perbedaan kedua, wahid bisa saja ada ikhmin, ada salafah. Tapi kalau ahad, enggak. Ahad, enggak. Baik. Kemudian kita masuk ke kandungan makna dari ahad itu sendiri. Ahad Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam zatnya. Zatnya tidak berbilang. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadat. andai di dunia ini ada Tuhan lebih daripada satu, niscaya binasalah alam semesta. Kata Allah di surat Al-Anbiya, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadat," andai di alam semesta misalnya bening, ada Tuhan terang selain Allah, akan binasa alam semesta. Karena Tuhan, andai dia berbilang, maka namanya Tuhan pastilah fa'alun lima yurid. Karakter Tuhan mau selalu memaksa melaksanakan apa yang dia kehendaki, tidak terkalahkan. Tidak ada Tuhan itu dia mau melakukan terus dia jadi karena ada faktor lain selain daripada kehendaknya. Tidak ada. Kehendaknya pasti terjadi. Kan kalau manusia dia berkehendak mungkin saja tidak terjadi. Jadi Allah kalau berkehendak pasti terjadi. Karena kemudian kalau di dunia di alam semesta ada Tuhan berbilang selain Allah akan binasa. Karena kalau Tuhan yang satu ingin terbitkan matahari dari efek timur, Tuhan yang lain pasti dia punya sifat mutakabir. Gengsi dia gak mau sama. Kalau saya berarti saya ini tidak memiliki kehendak, tidak memiliki power. Maka dia harus menunjukkan saya beda. Kata Tuhan yang kedua, kalau mana dia benar Tuhan. Kita sebut saja Tuhan dengan T kecil. Tuhan dengan T kecil, Tuhan dengan T kecil. Kalau ada lebih dari satu ini, maka pasti yang satu tidak mau sama dengan yang lain. Dia yang satu dari timur, yang satu dari barat. Pertanyaannya, matahari cuma berapa? Maka akan binasa, hancur matahari. Oke, yang satu bikin matahari lagi, hancur bumi. Kalau ada dua matahari, bumi apa? Hancur, terlalu panas. Kalau berbilang Tuhan Tuhan yang lain, dan terus seperti itu. Ah kan, tidak bisa saja saling kerjasama. Yang satu melakukan tugas A, yang satu melakukan tugas B. Seperti ada sebagian keyakinan, satu Tuhan mencipta, satu Tuhan menghancurkan. Ah tidak, kenapa Islam konsep seperti itu? Kenapa? Karena bisa saja Tuhan yang satu ingin menciptakan dia terus, agar terus hidup. Tuhan yang satu ingin dia ini apa? Mati. Itu Tuhan yang satu ingin menciptakan dia. Tuhan yang satu ingin menghancurkan dia. Tuhan ini bilang, enggak, saya mau terus dia agar ada. Enggak, ya, saya ingin dia hancur. Ini tetap saja, meskipun ada pembagian jobdesk, tetap ada ranah-ranah dia ini. Terjadi konflik kekuasaan, perbenturan, wewenang. Pasti ada. Karena ini konsep yang paling masuk akal. Sebagaimana dinyatakan oleh Plato dan Socrates, bahwa yang paling masuk akal itu konsep Tuhan itu Esa. Selain konsep itu, tidak logis. Karena ini Plato dan Socrates itu ditentang. Filsafat mereka terkait dengan konsep ketuhanan, terkait Tuhan itu ditentang oleh orang-orang Athena. Karena bertentangan dengan konsep mereka yang memiliki pandangan Tuhan itu lebih dari satu. Socrates sendiri bagaimana akhir kehidupannya? Diracun dan dihukum mati. Baik. Kemudian di antara makna ahad juga adalah Allah Subhanahu wa taala itu la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tunggal. Tidak mengenal ada organ ini, ada organ itu. Bisa dibilang belah. Tidak. Allah Maha Esa. Sehingga dinyatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi wa ta'ala anil hudud wal ghayat wal a'da'i wal arkan wal adawat la tahwil jatuh sikta sirin tada'at. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari anggota-anggota tubuh, dari bagian-bagian tubuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkungkung arah yang enam. Allah menjelaskan, yang maksudnya kalau selain Allah itu satunya dapat dibagi, ini termasuk pendalaman konsep ahad dan wahid. Jadi kalau wahid tadi, dia selain bisa dua, bisa jadi tiga juga. Jadi ahad sama wahid jadi dua, wahid sama wahid sama wahid jadi tiga. Wahid itu sendiri kalau dibagi dua jadi berapa? Jadi setengah, nisuf. Itu wahid. Bisa dibagi lagi. Satu bisa dibagi jadi setengah-setengah. Bisa dibagi jadi sepertiga, dan seterusnya. Harus dibagi. itu satu. Tapi kalau ahad tidak terbagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Esa tidak terbagi. Adapun kalau seandainya seorang muslim, ini mungkin ada pertanyaan nanti. Ketika ahlu sunnah wal jamaah semuanya mengimani, tanpa terkecuali semua mengimani, bahkan dinyatakan juga hebat oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan dinyatakan para ulama-ulama lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala terbagi-bagi. Dan saya ingat beliau untuk mempelajari kitab Tauhid juga ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab Tauhid bahwa Allah tidak terbagi-bagi, tidak memiliki anggota tubuh. Mungkin ada bertanya nanti, oh gimana dengan kebebatan yang menurut Abang Siri di Gatsis? Atau mungkin kadang menurut pertanyaan sebagian orang terkait dengan ayat-ayat yang mengesankan Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki yad. Yad, terjemah sederhananya, atau terjemah bahasa Indonesia, tangan. Bagaimana dengan ayat yang mengesankan Allah? Dan seterusnya, mungkin ada pertanyaan. Maka jawabannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya mengimani ayat-ayat tersebut. Dan tidak ada satu pun dalam mereka yang mengatakan ya tangan itu maksudnya apa? Anggota tubuh, tidak ada. Jadi ya diimani, tapi dia bukan anggota tubuh dan diserahkan bagaimananya kepada Allah. Kita serahkan bagaimananya kepada Allah. Selalu kita yakini bahwa tidak sama yadnya Allah dengan yadnya selain Allah. Tangannya selain Allah anggota tubuh. Tangannya Allah bukan anggota tubuh. Itu juga dinyatakan oleh Al-Hafidh Al-Bakar Al-Ismail di dalam kitab beliau I'tiqad Ahlul Hadis. Wa yadahu laysatan jarihatain. Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya bukanlah anggota tubuh. Terus apa? Ya itu kita serahkan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman. Dan inilah apa yang diyakini para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dan generasi setelahnya yang mengikuti mereka. Jadi ahad makna keduanya tadi yang pertama tidak berulang. Makna keduanya apa? Tidak terbagi-bagi. Jelas ya sampai sini ya. Baik. Dan makna yang ketiga dari ahad adalah Allah Subhanahu wa taala tinggal dalam sifat-sifat. Esa dalam sifat-sifat. Tidak ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifat itu ada yang menyamai Allah Maha Esa. Makna yang keempat, Esa dalam perbuatan-perbuatan. Dalam melakukan apapun, Allah Subhanahu wa taala melakukan sendiri. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Manusia mungkin melakukan sesuatu, pastilah dia ada yang membantu. Minimal yang bantu Allah. Pasti. Bahkan sebenarnya, manusia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan Allah. Tapi Allah tidak begitu. Sehingga di surat Saba, Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang musyrik ini, kalian mana sembahan-sembahan kalian? Allah syirkun fi samawati wal ard. Punya enggak mereka serikat kerjasama kongsi dengan Allah dia menciptakan dan bumi? Enggak punya. Maka ketika mereka tidak punya bagian andil sama sekali dalam penciptaan, kok mereka punya andil dalam peribadahan? Logikanya gimana? Allah dia mencipta, dalam memberi rezeki, dalam menghidupkan, dalam mematikan, membangkitkan, sendiri atau butuh bantuan? Sendiri. Semua sesembahan punya andil enggak? Enggak punya. Enggak ada. Enggak matahari berandil bantuan Allah, enggak ada. Enggak berhala Lata, Uzza, Hubal, enggak ada. Enggak dewi ini, enggak ini itu, tidak ada. Semua tidak ada yang berandil. Maka sebagaimana tidak ada yang berandil dalam penciptaan, maka tidak ada pula yang berhak mendapatkan hak-hak sesembahan. Hak peribadahan hanya tersembahkan pada Allah. Yang kelima, dari makna ahad, tidak dari makna dari ahad yang pertama, tidak berbilang, tidak terbagi-bagi, esa dalam sifat, esa dalam perbuatan, dan yang terakhir adalah esa dalam penyembahan. Kemusyrikan namanya kalau ada seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Meskipun di saat yang sama dia juga beribadah kepada Allah. Jadi konsep kemusyrikan ini pernah kita bahas sebelum, tapi ingin saya jelaskan. Konsep kemusyrikan itu bukan berarti seseorang menyembah selain Allah saja, kemudian mengabaikan Allah. Tidak. Konsep kemusyrikan juga mencakup dia yang menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Itu. Berarti ketika dia sujud kepada Allah dan juga sujud kepada selain Allah, dia menyembeli kepada Allah, menyembeli juga untuk selain Allah. Dia memberikan sesajian kepada selain Allah. Berarti sebenarnya saat itulah dia tidak lagi meyakini keahadannya Allah. Allahus Samad. Ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Imam Asy-Syaukani, Allah mengulang Allah As-Samad. Tadi tadi sudah dia Allah Ahad. Sudah cukup As-Samad, atau Huwa As-Samad misalnya. Enggak, tapi Allahus Samad. Lagi-lagi kata beliau untuk menunjukkan bahwa yang berhak menyandang sifat As-Samad adalah Allah belaka. Allahus Samad. Dan As-Samad punya empat tafsiran. As-Samad punya berapa tafsiran? Empat. Yang pertama, tafsiran mayoritas para sahabat, yaitu Allahi tusmadu ilaihi hajat. Tuhan yang kepadanya lah diminta seluruh kebutuhan. As-Samad yang pertama, yang kepadanya lah diminta semua kebutuhan. Jadi kita tahu As-Samad maknanya yang seluruh makhluk apa? Sebenarnya hanya butuh kepadanya. Yang seluruh makhluk sebenarnya hanya butuh kepadanya. Makna yang kedua dari As-Samad ini menegaskan makna pertama, yaitu al-mustaghni an kulli syai'in, yang tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Ini makna pertama, yang semua butuh padanya. Makna kedua dari As-Samad apa? Tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Jadi makna pertama dan kedua ini saling menguatkan. Maka kita bisa bilang As-Samad maknanya yang semua butuh padanya dan dia tidak butuh selain. Semua butuh padanya. Ini apa dia siapa dan butuh padanya? Dan dia tidak butuh apapun, tidak butuh siapa. Sebenarnya seseorang seharusnya sedih, seharusnya dia menangis ketika dia justru mendurhakai Tuhan yang Ahad dan Samad ini, karena dia tidak punya Tuhan selain Allah ini. Allah punya banyak hamba, tidak cuma kita hamba. Andai kita durhaka, andai kita berdosa, andai kita melenceng, andai kita menyimpang, Allah tidak butuh kita. Allah punya hamba lain, si banyak. Tapi kita yang seharusnya sendiri, kita yang seharusnya banyak. Kita gak punya selain Allah. Tak bisa kita, kemudian sudah membuat Allah kecewa, kalau ya sudah saya cari Tuhan lain. Tak bisa. Allah, kalau kita mengecewakan, Allah punya banyak hamba. Tapi kalau kita membuat Allah kecewa, kita gak punya selain Allah. Mungkin kalau kita selek dengan satu kantor, satu pekerjaan, kita mengecap mereka. Kantor kemudian memecat kita misalnya, kita masih punya kesempatan lain, masih ada kantor lain. Dalam urusan menikah, andai retak satu rumah tangga, masih ada kesempatan lain. Masih ada yang lain, masih ada laki-laki lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan lain. Tempat kita, mana kita bergantung? Allah Subhanahu wa taala sering-sering betul-betul diresapi nama As-Samad. Apa makna pertama tadi? Allah tetap bergantung semuanya, semua butuh padanya. Makna kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun, tidak butuh siapa. Makna ketiga dari As-Samad menguatkan konsep Ahad. Yaitu makna As-Samad Allah laisa fihi jaufun, alladhi laysa bihi jaufun. Ini tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Mas'ud. Yang tidak memiliki rongga. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa? Tidak memiliki rongga. Ini maksudnya kuat tadi konsep Ahad, yaitu Ahad esa tidak terbagi. Allah tidak terbagi, tidak terbagi menjadi anggota-anggota tubuh. Murni esa. Maka Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tafsirkan as-sama Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rongga. Kalau makhluk memiliki rongga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Ini makna as-samad. Ini penting yang ketiga ini. Penguat yang pertama. Ayat total. Makna yang keempat dari as-samad menguatkan ayat ketiga. Itu maknanya kata Ubay bin Ka'ab, sahabat juga. Lam yalid wa lam yulad. Jadi as-samad maknanya apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ini empat makna as-samad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan. Dan unik. Logikanya atau logika pendeknya kita mestinya Allah bilang dulu Allah tidak dilahirkan. Dan Allah tidak melahirkan. Jadi disebut dulu yang atas. Allah tidak punya orang tua, juga tidak punya anak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru mulai dari Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Faham ya? Lagi kata mereka, nafikan dulu yang di atas, baru yang di bawah. Faham gitu? Apalagi sesuai dengan pertanyaannya orang Quraisy. Insub lana robbak. Sebutkan nasab Tuhan. Jadi misalnya sebutkan dulu, Allah tidak punya ayah, tidak punya orang tua. Tidak punya anak juga. Tapi tidak begitu. Jawabannya, kalau Allah tidak begitu, ada dua. Yang pertama, karena kemusyrikan hampir semua peradaban itu bukan mengatakan Allah punya orang tua, tapi kemusyrikan banyak peradaban itu mengatakan Allah punya anak. Jadi peradaban-peradaban dunia yang ada, yang kuno, yang masih, yang sudah punah maupun yang masih ada, itu kalau memusyrikan Allah dalam hal ini, mereka mengatakan Allah punya orang tua. Enggak. Malah menarik dikaji. Ada yang mengatakan seperti itu? Sepanjang pembacaan saya enggak ada. Sepanjang pembacaan saya enggak ada. Yang banyak mereka mengatakan Tuhan punya anak. Seperti misalnya kita peradaban Mesir kuno meyakini raja-raja mereka adalah anak Tuhan. Kan gitu. Banyak peradaban lain seperti itu. Ada keyakinan tertentu meyakini bahwa nabi tertentu adalah anak Tuhan. Ada keyakinan tertentu meyakini bahwa malaikat adalah anak Tuhan. Dan seperti itu. Karena yang dibantah lebih dulu adalah apa? Adalah yang paling besar kemusyrikannya. Atau malah mungkin yang paling nyata, yaitu lam yalid. Allah tidak punya anak. Tidak beranak. Lam yalid. Barulah kemudian lam walam mulad. Alasan ketiga adalah karena mengapa lam yalid dulu hikmahnya baru walam mulad? Karena untuk membantah walam mulad cukup dengan mengatakan lam yalid. Sebenarnya itu. Ini sebenarnya lam yalid itu sudah terwakili apa? Lam yalid ini kalau Tuhan tidak punya anak, maka yakinlah Tuhan juga apa? Tidak punya orang tua. Karena ketika Tuhan tidak punya anak, berarti tidak ada yang semisal Tuhan. Karena kalau Tuhan punya anak, anak itu selalu apa? Semisal orang tua, kan gitu. Jangankan dari sisi fisik, dari sisi kelakuan sudah apa, jadi tidak jauh dari Tuhan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan lam yalid, Allah enggak punya anak. Berarti enggak ada sama kayak Allah. Karena itu berhenti bertanya, ada enggak Allah punya orang tua? Berhenti, udah. Karena pasti tidak ada yang seperti Allah. Kalau ada seperti kalau Allah punya orang tua, berarti Tuhan juga punya anak. Jadi gini. Saya persederhanakan ya. Jadi kita sederhanakan Allah itu sebagai Tuhan. Tuhan. Jadi mana enggak kalau Tuhan punya anak, berarti anak ini apa? Tuhan juga. Lah kalau Tuhan ini punya anak, berarti ada dua Tuhan. Tuhan ayah dan Tuhan anak. Tuhan anak. Maka otomatis sebenarnya ketika ini dikatakan Allah tidak punya anak, berarti tidak ada nama Tuhan Allah, tidak ada Tuhan anak. Itu otomatis tidak mungkin juga Tuhan yang satu ini punya apa? Punya ayah. Yang mungkin dia punya ayah. Karena kalau dia punya ayah, dia berarti sama. Ada Tuhan anak dan ada Tuhan apa? Jika dibantah konsep ini, Allah tidak punya anak, berarti tidak ada kalau Tuhan ayah, Tuhan anak, otomatis jangan bertanya lagi, Allah punya orang tua tidak? Pasti tidak punya. Dan kalau Allah punya orang tua, kalau seandainya Allah punya orang tua kita, mungkin ada yang bilang, Oh, kalau gitu enggak, orang tua di sini enggak harus melahirkan. Bisa saja orang tua maknanya apa? Menciptakan. Kalau gitu kan gitu ya, ada yang mengatakan seperti itu. Makna anak di sini penciptaan. Kalau gitu kenapa di sini kan sebagian objek menjadi anak Tuhan? Tapi juga semua orang semesta juga apa? Ciptaan Tuhan. Baik. Kemudian, lambat yang lihat mendatangkan juga atau sesuai dengan konsep the mass existence. Jadi filsuf-filsuf klasik ini kita nggak usah bawakan pendapat ulama. Ya. Ini untuk membantah ateisme. Ini ateisme ini diantara konsep mereka. Kalau alam semesta berasal dari sesuatu, sesuatu berasal dari sesuatu dan terus tidak ada awal. Karena mereka kalau meyakini ada awalnya, maka mereka sebenarnya percaya ya awalnya itu apa? Itu Tuhan. Apapun namanya itu Tuhan sebenarnya. Awal itu segala sesuatu. Tapi untuk membantah ateis, biasa-biasa menurut ulama, bahwa ini pendapat-pendapat filsuf, pendapat Plato, Aristoteles. Itu mereka punya konsep apa? The mass existence. Bahwa mesti ada sesuatu yang menjadi sebab dari segala sesuatu. Dan dia tidak disebabkan apapun. Mesti ada pencipta segala sesuatu dan dia tidak diciptakan apapun. Harus ada. Kalau enggak, maka itu enggak logis. Alam ini enggak logis. Kalau dan itu tidak masuk di akal. Tidak terbang di akal dari sesuatu, berasal dari sesuatu, tanpa henti. Itu tidak masuk di akal. Tidak ada. Logikanya itu semua yang sangat-sangat mustahil. Oke? Maka kalau ada pertanyaan Allah, siapa yang ciptakan? Kalau ada jawaban Allah yang ciptakan adalah Allah Bil. Maka yakin kita bahwa Allah ini bukan Allah Bil. Dia sudah Allah. Dia bukan Tuhan, dia sudah Tuhan. Tuhan berbohongan. Tuhan yang benar yang menciptakan ini. Dan terus berhutang. Kalau sama terus, ada lagi Tuhan lebih hebat, ada lagi Tuhan lebih hebat. Maka sebenarnya tadi yang dibilang Tuhan itu bukan apa? Bukan Tuhan. Tuhan yang terakhir, yang paling maha-maha. Jelas di sini. Dari sini juga terbantahkan konsep yang atau pertanyaan Nihil sebagian orang. Ini pertanyaan Nihil ini bukan dari orang yang wise, cerdas, atau bijak, bukan. Ini ngilang-ngilang saja, yaitu bisa gak Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia? Jangan Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia. Jawabannya itu mustahil. Kenapa? Karena pertanyaannya juga sudah salah. Pertanyaannya apa? Bisa gak Tuhan menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari dia? Lah namanya Tuhan, dari sebelumnya. Namanya Tuhan itu pasti apa? Tidak ada yang lebih hebat dari dia. Tidak ada yang lebih hebat dari dia. Maka, kalau pertanyaan bisa gak Tuhan menciptakan yang lebih hebat dari dia, jadi pertanyaannya salah. Harusnya bisa gak hujan, bisa gak hujan menciptakan yang lebih hebat dari dia. Bisa gak budi? Mungkin. Bisa gak manusia menciptakan yang lebih hebat dari manusia? Mungkin. Jadi bisa gak Tuhan menciptakan yang lebih hebat dari dia? Oh, berarti yang lebih hebat. Ketika ada yang lebih hebat, berarti Tuhan bukan Tuhan. Nah itu tidak sama sekali bertentangan dengan konsep Allah wa'ala kulli syai'in qadir. Karena yang seperti ini bukan sesuatu. Yang seperti ini bukan syai' bukan something. Allah mampu atas everything. Yang ini bukan thing. Ini bukan sesuatu. Allah mampu atas segala sesuatu. Dan yang seperti ini mustahil ada. Sehingga dia bukan sesuatu. Jelas ya? Baik. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yakun, tidak ada lahu baginya kufuan yang semisal ahadun seorang. Tadi sudah disebutkan kalau dikatakan menegasikan ahad, maka enggak mungkin kita bilang, oh berarti ada dia lebih baik dari Allah, ada dia yang menyamai Allah. Tidak ada sama sekali menyamai Allah. Walam yakun lahu kufuan. Dan ketika tidak ada menyamai Allah, mungkin enggak ada yang menandingi Allah. Tidak ada. Menyamai Allah hanya tidak ada, maka tidak mungkin ada yang menandingi Allah. Dan dari sinilah kemudian wallahu a'lam bissawab. Konsep ikhlas itu jadi sebuah hal yang sangat penting. Karena ketika kita beribadah, mengibadahi sesuatu, mengibadahi Tuhan yang dia ahad, hanya dialah tetap bergantung segala sesuatu. Dia tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Tidak ada yang menyamainya. Tidak pula ada anak bagi dia, tidak pula ada orang tua bagi dia. Maka apalagi yang kita cari selain pada ikhlas pada Allah? Cari apa lagi? Kita mau cari siapa? Mau cari ridha manusia? Yang manusia sendiri tidak ada apa-apa lagi. Dan ini berlaku dalam semua hal. dalam semua hal. Begitu pula dalam masalah cinta. Jika kita sebenarnya yakin konsep surat Al-Ikhlas, pahamlah kita bahwa cinta yang sejati adalah cinta kepada Allah, cinta kepada selainnya, cinta yang semu. Cinta kepada selainnya mungkin menjadi cinta yang hakiki hanya bila dia tidak bertentangan dengan cinta kepada Allah, atau justru bahkan menghantarkan kita kepada cinta kepada Allah. Itu baru cinta pada yang tidak hakiki. Tapi tetap cinta yang sejati sebenarnya cinta Allah, cinta karena Allah, cinta kepada Allah, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga barangkali orang-orang manusia kemudian memaknai ikhlas itu tidak hanya memurnikan niat, tapi juga apa? Merelakan. Jadi ikhlas dalam bahasa Indonesia itu juga memiliki makna apa? Merelakan. Udah ikhlasin aja deh. Ikhlas. Jadi ikhlas itu makna pertama memurnikan niat ibadah. Tapi orang Indonesia punya makna lain, yaitu apa? Merelakan secara tulus. Dan tidak salah pemaknaan ini, karena pemaknaan ini sebenarnya sinkron dengan surat Al-Ikhlas. Ketika hanya Allah saja yang Esa, Allah satu-satu, Allah saja tempat kita bergantung, dia tidak butuh selain, tidak butuh apa-apa. Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak ada yang semisal dengan Allah. Maka kehilangan apapun dalam hidup ini, kita ikhlas, kita rela. Karena kita harus siap kehilangan apapun, kecuali kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan Allah itu kehilangan yang tidak boleh diikhlaskan. Ikhlas adalah siap kehilangan apapun, agar jangan sampai kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga renungan-renungan dari surat Al-Ikhlas ini surat yang barang siapa membacanya dalam banyak kesempatan, dalam zikir pagi, zikir petang, mengiringi al-maksurat dia, mengiringi zikir pagi petang dia, sebelum dia tidur, di penghujung malam, dalam sholat witir, dan bahkan dalam banyak sholat-sholat sunnah, dan bahkan Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim terkait sahabat yang dia setiap sholat baca Al-Ikhlas, terus baca surat lain, atau baca surat lain, kemudian baca Al-Ikhlas, baru rukuk. Selalu begitu. Maka Nabi SAW kemudian memuji sahabat ini, bahkan pernah menantang siapa dari mereka yang sanggup membaca Al-Quran utuh semalam. Para sahabat keberatan, ya anjir. Nabi sabdakan, kenapa tidak baca Al-Ikhlas 3 kali? Yaitu pahalanya sepertiga pahala membaca Al-Quran. Kandungannya sepertinya kandungan Al-Quran, karena Al-Quran terdiri dari 3 hal utama: akidah, hukum, dan kisah. Akidah, hukum, dan kisah. Hanya 3. Ketika Al-Ikhlas ternyata dia mencakup seluruh unsur penting pembahasan akidah, pahamlah kita dia seperti Al-Quran, karena konsep tentang Allah menghantarkan pada konsep terkait Nabi, terkait hari akhir. Dan iman kepada Allah adalah iman yang paling penting dari seluruh rukun iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita keikhlasan dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah, keikhlasan untuk mengikhlaskan, merelakan semua ketentuan-ketentuannya, semua takdir-takdirnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang sejatinya tidak mungkin kita berlepas diri darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kita. Subhanahu wa ta'ala tidak butuh keberhakan kita. Tapi kita tidak punya siapa-siapa selain Allah. Allah Yusuf, siapa juga ada yang diskusikan? Ada beberapa menit mungkin kita. Jadi ada mungkin kita tutup. Jelas, semoga menjadi amal soleh dan amal manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.